Габрово е града, в който е започнал моя живот. И е много странно да проповядваш в родния си град на хора, които не те познават достатъчно добре. Но все пак църквата е направила много за нашето семейство. Тук майка ми се утвърдила като адвентистка, макар че е била родена в такова семейство. Баща ми така е тръгнал доста добре началото и са дали добър старт и на нас, тяхните синове. Така че винаги ми е странно и вълнуващо, когато съм в Габрово. И ми е хубаво, че на стари години пак мога да се връщам в родния си град. Някога църквата е била толкова хубава като сграда, че са направили куклен театър. И сега сградата е една от най-хубавите, които имаме като сгради. Задачата, която трябва да се поставим обаче е първо да преживеем реформата, която Божия Дух трябва да направи в личния ни живот и след това чрез нас да напълни сградата така, че да не стига място. Да се сложат монитори и на долните зали, за да могат хората да слушат Божието Слово. И така, тази заран ще дадем думата на Небесния Баща. Заглавието на нашите размишления е «Последната дума има Бог». За голямо съжаление, много хора искат да имат последната дума в разговор или в спор. И правят всичко възможно това да се осъществи. Но се оказва, че да имаш последната дума не е признак на добро възпитание. Изключение обаче прави Бог. Той държи да има не само последната, но да има и първата дума. Изобщо и в личния ни живот. В Библията има визитна картичка. И тази визитна картичка принадлежи на Бога. Така че визитните картички, които влязаха в живота ни, не са ново изобретение. Както в Библията има текст за реклами, така има и текст на визитна картичка. Ето го текста. Откровение, 1 глава, 8 стих. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ. Бог, който е, който е бил и който иде. Всемогъщият. Аз съм Алфа и Омега. Първата и последната буква на гръцката азбука. И така, Бог има право да има първата и последната дума и в нашия личен живот. Ще онагледя този факт с пример. Преди много години, не е записана точно годината, но в царски времена в Русия, в Сибир, много хора били изпращани на каторга. И тяхният живот там не бил безизвестен на обществеността и в Европа. По това време в Германия живял и работил пастор. И той научил за тежкия живот на каторжниците в Сибир и си помислил, че на тези хора няма кой да проповядва Евангелие. Няма кой да им говори за Божията любов. А изобщо на каторжници да се говори за Божия любов е безкрайно трудно. Този човек решил, че трябва да посети една част от каторжниците, които специално работили в оловни мини. Изключително тежък каторжен труд, който винаги завършвал със смърт. Само че за да замине за Сибир, трябва да получи разрешение. Направил опит и му било отказано. Само че той не се отказвал. След известно време направил втори опит. Пак му отказали. Но той не се отказал. И след още известно време направил трети опит, сега обаче е положителен. Получил разрешение да замине за тази област в Сибир, където работили тези каторжници. Започнал подготовка. За какво ще им говори и какво да им занесе. Решил, че ще бъде добре да занесе на каторжниците да подари по един нов завет. И така, когато се подготвил, заминал, пристигнал благополучно, получил разрешение от властите и започнал да проповядва на хората за Божията любов. Когато изнесъл цикъл проповеди, той им подарил по един нов завет на всеки от присъстващите на службата. Направо му впечатление обаче, че тези хора разгръщали новите си завети, търсили картинки. Но в Библията и в Новия завет няма картинки. И скоро затваряли книжките си. И в един момент пастор Бетега, така се казал този пастор, разбрал, че хората са неграмотни. И не могат да четат. Свършило му времето за пребиваване и той заминал обратно за Германия. Но не бил доволен от мисията си. Решил да поиска ново разрешение и да замине за втори път, но сега по-добре подготвен. Какво подготвил? Подготвил една мини-библия, която се състояла от 4 листа. Приготвил ги като малко книжле, натоварил си багажа и заминал. Но не изчакал да минат лекциите и тогава да подари на хората подаръка, а още на първата лекция им подарил по едно книжле. Писало там Библия. Хората започнали пак да ги разгръщат и били впечатлени от това, което държали в ръцете си. Като бях ученик в детските години, мисля, че и сега има такива едни, не знам как се нарича, с цветни страници вътре за изрязване. Да. Значи, първият лист бил черен, вторият бил червен, третият бил бял и четвъртия златен, с хубав такъв златен цвят. Хората пак разгръщали насам натам и се чудили, защото нищо не пише на листите. И тогава пастор Бетега казал, вижте, сега ще ви обясня какво означава това, което държите и какво пише на тези страници. И така, обърнете, съжалявам, че не вземах диапозитивите, да ви ги пусна, да ги виждате нагледно. Отворете, казал той, на черния лист, на черната страница. Там, на този лист, на тази страница, има една първа дума. Битие, 2 глава, 16 и 17 стих. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки, от всяко дърво в градината свободно да едеш. Но от дървото за познаване доброто и злото да не едеш от него, защото в деня, когато едеш, непременно ще умреш. Драги слушатели, каза пастор Бетега, Първата дума на вашата страница е смърт. За голямо съжаление, когато Господ създаде нашия свят и Негово величество човека, вече имаше появил се враг на Бога и на творенията. И се налагаше Господ да предупреди Адам и Ева за съществуването на този враг, за неговото желание да окупира планетата Земя и да я превърне в собствена територия. Ако вие, казва той на Адам и Ева, искате аз да бъда ръководителя, а вие да бъдете стопаните на този дом, ще едете от дървото на живота. И това ще означава, че ще живеете вечно. Ако обаче едете от дървото за познаване на доброто и злото, ставате смъртни. Вие трябва да изберете живота или смъртта. Всъщност, какво означава думичката грях? Има много, много значения, много измерения, много прояви на тази думичка. Една от проявите на думата грях, която води към смърт, е да живееш без Бога. Да обърнеш гръб на Бога. Понякога задаваме въпрос или ни задават въпрос хора, които не са сведущи. Защо умираме? И много често отговор е, защото Адам и Ева ядоха забранения плод. Това ли е причината? Не. Причината е, защото те избраха да живеят без Бога. Тоест, обърнаха гръб на Бога. Има много хора, които са приемали Бога като личен спасител. Познавам такива, за голямо съжаление. Някои от тях вече не са живи. И след това обърнаха гръб. И се отидоха и от Бога, и от този свят. Дано някой последния момент да е поправил грешката си, но някои не са направили това. Грехът обаче винаги обещава хубави неща. Ето, Люцифер говори на Ева. Ако едете от това дърво, ще ви се отворят очите. Да, отворят се очите. Отвориха и се очите да види как листата на смокинята ще бъдат превърнати в препаска. Ще видят как ще умрат две животни, за да дадат кожата си за дрехи. Ще види какво означава да държиш собствените си син в скута си умрял. И ще се чудиш за кого да плачеш. За този, който е умрял физически или за другия, който е жив, но е духовно умрял. Няма го, избягал. Превърнал се в братоубиец. Да, отварят се очите най-напред за нещо наглед красиво, но след това идват лошите, тежки последици. И така, първата дума на черната страница е смърт. Каква е обаче последната? Откровение, 20 глава, 11 до 13 стих. След това видях един от облак, т.е. един голям бял престол, и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, спящи пред престола, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгата. Коя е последната дума? Съд. Първата дума е смърт, а последната е съд. Всъщност, задачата, която Господ си поставя за наше предупреждение е, ако искате да избегнете първата дума, т.е. смъртта, мислете за последната дума, за съда. Защото съда няма за цел да ни осъжда на смърт. Напоследък, някои от височайшите личности са заплашени от прокуратурата. И някои от тях правят публично изявление. По-добре да се разгледа сега моето дело, за да се види, че не съм виновен. Нали сте чували такива изявления? Добре ли е да има съд и за нас? Добре е. И ние трябва да бъдем благодарни на Небесния Баща, че от 1844 година започнал този съд, за когото говори Библията. Защото на този съд се издават оправдателни присъди. Така може да се избегне втората смърт. Това е пишело и обяснението, което дава пастор Бетега на своите слушатели и на нас днес. А сега каза той, обърнете на следващия лист. Червения лист. На какво е символ червеният цвят? В детските години, когато бяхме там чадарчета, пионерчета, казваха, че нашето знаме има червен цвят, част от него, защото това е символ на кръвта на падналите герои. Да, наистина, червеният цвят е цветът на кръвта. Само че библейският червен цвят е символ на спасение, символ на надежда, символ на бъдеще. И ако ние искаме да бъде премахнат черният цвят от страницата на нашия живот, трябва да обърнем червената страница, да се покрие. Да чуем какво е записано в началото на тази страница. Първо Петрово послание, първа глава, 18 до 20 стих. Като знаете, че не със тленни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и предчист, който наистина беше предопределен преди създаването на света, но се яви в скончанието на времената за нас. Каква е първата дума, първите думи на червената страница? Кръвта на Исус Христос, която не само ни купува, много ми харесва думичката, изкупува. Не знам, аз правя разлика между купувам и изкупувам. Не знам, но предполагам, че сте имали такива случаи, да отидете на пазара зеленчуковия и да са останали там няколко плода в щайката. И питате продавача колко струва килограм домати или праскови, примерно, и той ви каже една цена и вие питате, ако купа всичките, ще намалиш ли от цената? И той казва, да. Сега, вие не сте купили домати, а сте изкупили, т.е. всичко сте взимали. Ако трябваше Господ да ни купува, трябваше да изчака много време, всичките ни характерни черти да бъдат добри, всичко лошо да бъде изчистено и забравено и тогава да ни купи. Но той не изкупва. Това означава с активите и с пасивите. И с положителните и с отрицателните качества, които имаме. Защото имаме и едното, и имаме и другото. Няма човек, който да има само отрицателни качества. Такива хора няма. освен тези, които са родени ненормални. Всеки нормален човек има и положителни, и отрицателни. Само че в даден случай са повече едните за сметка на другите. Кога всъщност е планирано изкупването на земните жители? Преди създаването на Адам и на Ева или чак по времето на Христовата смърт? Петър казва преди създаването на света. Тоест, взема се решение. Ако евентуално на планетата Земя нещата се обърнат в лоша светлина, ако Адам и Ева и тяхните потомци вземат неправилно решение, ние ще вземем участие в спасяването на земната раса, на земните жители. Чудесно е, че Господ е планирал своето посещение на нашата земя. И по-късно апостол Павел ще пише в своето послание. И като се изпълни времето, Христос дойде на земята. Но всичко е било планирано. Фактически на Голгота става вече окончателното изкупване, вземането на продукта. Но плана е съставен много предварително. А сега да чуем каква е последната дума на тази страница. Йоан, Евангелие от Йоан, 19 глава, стих 30. А Исус, като прие оцета, рече: свърши се, наведе глава и предаде дух. Каква е последната дума? С кое се свършило? С неговия живот? С изкупителния план. Платено е. Беше планирано. Сега го осъществяваме. От сега нататък земните жители са спасени. Брати и сестри, когато ни питат спасени ли сме, какво да отговаряме? Да или не?
Да.
Да, разбира се. Дали ще се възползвам от спасението, вече е друг въпрос. И ако аз имам някакво съмнение, то ще бъде: не зная дали до края ще се възползвам от спасението, което вече ми е гарантирано. Документа е подписан и подпечатан. Когато се вдига Априлското въстание, има писмо. Как е наречено то? Кървавото писмо. Защо? Било написано с кръв. Писмото за нашето спасение не е писано, а е подпечатано с един особен печат. Кръвта на Исус Христос. Исус приема човешката черна страница от нашия живот и я покрива с червения цвят на своята кръв. Това означава, че за всеки човек има надежда един ден да бъдем във вечността. За всеки живот има перспектива. Няма значение кога човека ще приеме спасението. Ние имаме така едно внушение от страна на Сатана, че не е честно някой цял живот да върши злини. Например, цар Езекия иска да живее още. И Господ му казва: добре, давам ти още 15 години. Бяха ли полезни за царя? Не. Кое беше най-лошото, което се случи през тези 15 години? Роди най-лошия цар след себе си. Човека, който отне много човешки животи, покрил ръцете си с кръв, не до китките, сигурно до раменете. И накрая този човек се покаял. Как мислите, ако, не ако, един ден сме там, на Кристалното море, и срещате този човек, какво ще му кажете? Искате ли да го срещнете там? Погледнато по-човешки, не ни се иска. Как може цял живот, вършил за ни, убивал, и сега да бъде спасен накрая? Да, ще бъде. Защото за всеки човек и за всеки живот има перспективи. Важното е да се умееш да ги използваш. Колко е необходимо за един човек да се покае? Според мен не повече от 10 минути. 10 минути да имаш на разположение, да се молиш искрено, да изповядаш греха си, като разбойника на кръста. Само, че има един проблем. Не знаеш кога да ги започнеш. Защото не знаеш кога ще свършат. Понякога път на магазина пише: ще се върна след 10 минути. Ама не пише кога е излязъл. Да, няма нужда от много време за покаяние. За покаяние говоря, не за промяна на живота. Но кога да го започнеш? И затова се започва от днес. Защото за всеки човек има надежда и за всеки живот има перспективи. Поглеждайки обаче на червената страница, откриваме три трагедии. Първата трагедия е това, че има хора, които не знаят. Не знаят за спасителния план. Трагично е. Има хора, които се отиват от този свят, без да са разбрали, че има прошка за тяхния живот. Че има червена страница над черната. Трагично е. Още по-трагично е обаче за тези, които са чули за тази вест, но се отхвърлили. Ето в урока имаше пример. Какво казва цар Агрипа на Павел? Вярва ли това, което се говори? Цар Агрипа. Вярва го, той го знае. Но не е готов да го приеме. Не е напълно съгласен. Той казва след това. Той човек не заслужава смърт. Можеше да се освободи. Трагично е, когато се чул тази вест и след известно време да затръснеш вратата зад себе си и да обърнеш гръб на Бога. Като Юда Искариотски. Но най-трагично е да си чул тази вест, да си я приел и да я пази само за себе си. Да мълчиш. Една вярваща жена се появява в църквата след месечно отсъствие. И хората питат: сестро, ти много време отсъстваше, нямаше те, къде беше? О, казва, бях на курорт. Имах възможност цял месец да бъда на почивка. И да ви кажа, никой не може да разбере, че съм адвентистка от седмия ден. Похвалила се. Много е трагично да знаеш, че има червена страница. Тоест, че Исус Христос е планирал нашето спасение. Изработил го е и го е подпечатал. И да го пазиш само за себе си. Черният цвят може и трябва да бъде покрит. И моля, не отваряйте обратно вашата малка Библия. Няма полза. Има един, който се опитва да отвори. Сега се сещам примера с Мартин Лютер. Познатия пример с неговия сън. Когато Сатана застава до него и му говори: как може ти да си мислиш, че си верен на Бога? и започнал да му изброява там греховете, които имал. И Мартин казва, да, вярно е. И това съм правил, и това, и това, и това. Това, което говориш, е вярно. Мисля, че беше един списък, който му представил. И така Мартин, като замахнал да обяснява и без да иска, бутнал мастилницата, а тя била с червено мастило и покрило листа. Кръвта на Исус Христос, казва Мартин Лютер, покрива моите грехове. А и апостол Павел може да ни помогне. Помните ли какво казва той? Задното? Забравям. Не ме интересува. Брати и сестри, не обръщайте обратно листите. След като веднъж сте убедени, че Господната кръв е покрила това, което е било до сега, няма нужда да обръщате обратно страницата. А сега да обърнем следващия лист. Помните ли какъв беше? Бял. Когато приемем Исус Христос за личен спасител и няма значение на колко годишна възраст сме, ние фактически започваме живота си от начало. Все едно, че сега се раждаме. Всичко, което е било, се заличава, говоря за истинското и искрено предаване сърцето си на Бога. Тоест, белия лист има първа дума. Всеки ден Господ ти дава шанс да започнеш живота си от начало. Един от покойните пастори, с които така имах възможност да се познавам, Йоханес Магер, разказваше един много интересен случай от собствения си живот. Пътува, казва той, с влак. А с мене в купето пътуваше едно момиче. Бяхме само двамата. Не се познавахме, но аз казвам винаги, когато пътувам с него, бързам да се запозная с него. И тя ми разказва, че живее в чужбина и се прибира в Швейцария, откъдето е. Защото учи музика извън Швейцария. Пастор Магер казва, знаете ли, и аз много обичам музиката и започнахме разговор за музиката. Имаше, казва той, възможност да ми разкаже и доста неща, които аз самия не знаех. Но в край на краищата обърнахме разговора и върху живота, върху вярата, върху Бог. Но още в самото начало тя така доста бурно каза, аз вече не вярвам в Бога. И трябва да ви кажа, че моето семейство, което беше също вярващо, не ми помогна по никакъв начин, защото имаха една формална религия. Ходеха на църква, връщаха се, четяха по нещичко, но всичко формално, защото трябва да се прави. И затова казва, аз не вярвам вече в Бога. Тогава пастора се обръща към нея и казва, знаете ли какво е вярата за мен? Да, казва, много ми е интересно. За мен вярата означава да ми се даде шанс да започна живота си отново. И тогава тя се обърна към мен и каза, а мислите ли, че за мен има такава възможност? А ми каза, да, разбира се, че има такава възможност. Само трябва да не се отказвате от Бога, а да му дадете възможност да започне вашия живот отново. И тогава тя в изблик, така на откровение ми каза, три пъти съм се опитвала да се слагам край на живота. И се не успеш. И тогава аз се казах, да, Господ не е позволил да си отидете от този свят, защото е искал да започнете живота си отново. Не знам как е при вас, но съм чувал някой да казва, ей сега да се върне живота, знам какво да направя. с 20 години, с 30 години, не знам колко години да се върне. Няма нужда да се връща живота. Важното е да започне от днес. Ако вече е започнал от деня, когато сте приели Исус Христос, това означава, че вече вие сте на бялата страница. И се възползвате от всеки нов ден. Всяка сутрин, когато започва деня, когато се събудите, се казвате: Господи, благодаря ти, че започвам живота си отново. Всеки нов ден. И освен това, имаме мъдростта вчера, от онзи ден и от по-онзи ден. Имаме обелените коленца от падането. И знаем какво трябва да се направи, за да не паднем днес. И така живота продължава. Исус подарява на всеки човек шанс да започне живота си от начало. Можете да проверите на коя страница сте. Дано никой да не е на черната. Не е добре обаче да сте останали на червената. Трябва вече да бъдем на бялата страница. Всяка сутрин. Нова бяла страница. И вие пишете на нея. На тази нова страница. А сега да обърнем на четвъртата. На златния лист. Защото това е листа на бъдещето. На това, което предстои да се направи в нашия живот. Имаме две възможности. Да разчитаме за нашето бъдеще на хората. Ето, вижте какво става сега в нашата страна. В София продължават вълненията. Те не са само в София, навсякъде. И какво се вика? Оставка. Добре. Тези се подават оставката. Избираме нови. От 90-та година насам все правим избори. Нещо да се подобри? Някъде в света да става по-добре? По-лошо става. Някъде селище без гробища? Без болници? Имаме чудесни известия за напредъка на медицината. Във всички сфери. И какво от това? Болестите да намаляха? Да се свършиха? Сега правят трансплантация на сърце, на черен дроб и какво ли не още. Но все има нуждаещи се. Коригират очите, възможностите за гледане с лазери и какви ли не още. И хората вече да могат да виждат и да няма нужда от тях. Какво може да предложи човека за бъдещето си, след като режем клона, на който сме седнали? И го правим, независимо дали искаме или не искаме. Замърсяваме околната среда. Онзи ден ходихме на една бара да перем одеяла и там разни други неща. Имаше една табела. Забранено ползването на химикали. Ви перете ли вкъщите? Кой от вас пере без перилни препарати? Ползваме. Не ни се иска да е така, но не можеш да отидеш на барата и да переш. Правим го. Унищожаваме природата. Затова не трябва да разчитаме за нашето бъдеще на нас, земните жители. Независимо дали сме вярващи или невярващи. Но на кого да разчитаме? Книгата, т.е. посланието на апостол Павел към евреите, 11 глава, четем за един от земните жители. 8 и 10 стих. С вяра Авраам послуша, когато беше повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Какъв е този град? Как се казва? Моля? Ерусалим. Къде се намира? Било е време, когато хората се стремили, българи специално, да ходят в Ерусалим на Божи гроб, за да станат хаджи. И било особена гордост, когато се обръщат към тебе с тази термин. Хаджи, еди кой си. Да, ние обаче не се стремим да станем хаджи. А какво да станем? Какво е обещал за нашето бъдеще Господ? Къде да седнем? Но отясно на... Не на отца. Отясно на отец стои Исус. А отясно на Исус стоим ние. И каква ще бъде нашата задача? Царе и свещеници. Не знаете ли, казва апостол Павел, че ще съдите и ангели? Не знаете ли, че ще участвате в управлението не само на планетата Земя, но и на Вселената? Златен лист. И на него има цяла страница, не първа и последна. Първата дума е бъдеще. А последната дума, ако трябва да я прочетем, е вечен живот. Защо? Откровение, 21 глава, 1 и 4 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Той ще обърше всяка сълза от очите им. Смърт не ще има вече, нито ще има вече жалени, ни плач, ни болка, първото премина. Много често задавам въпрос на хората, с които разговарям. Какво ще има в новия свят? И настъпва мълчание. Добре. Какво няма да има? И започва големия списък. Брати и сестри, не ме интересува какво няма да има. Искам да знам какво ще има. А има достатъчно информация в... Не знам защо винаги, когато става дума за бъдещето, цитираме апостол Павел. Око не е видяло, ухо не е чуло. А прочетете Исаия, евангелиста на Стария Завет. Колко е подробен. И така, Господ е приготвил бъдеще, което няма да има плач. Защото днеска има много сълзи. Има много деца, които плачат поради развалените отношения на своите родители. Има много родители, които плачат поради неразбирането от страна на децата. Това отчуждение, което се получава. Но ще дойде време, когато няма да има плачене. Няма да има разделени семейства. Няма да има неразбиране от страна на младите към възрастните и обратно. Исус Христос казва, ето правя всичко ново. Но започвам от вас, от бялата страница. Ако искаме да преживеем златната страница, трябва добре да живеем в бялата. Всеки ден да започваме живота си от начало. Не знам дали тези хора в Сибир са разбрали проповедта и са можели да четат Библията, която пастор Бетега занесал. Но се моля, ние да имаме пред очите си тази Библия и да я четем. Защото там има първа, има и последна дума във всяка една от страниците. Затворили сме черната, Христос е затворил червената, отворил е бялата и предстои да отвори златната. Бог да помогне да преживеем отварянето на тази страница в нашия живот.